mae gan y Cristion rhywbeth rhyfeddol i edrych ymlaen ato. Rhyw ddydd, fe fydd y Cristion yn gweld Iesu Grist. Rhyw ddydd, fe fydd y Cristion gyda Iesu Grist. Rhyw ddydd, fe fydd y Cristion yn debyg i Iesu Grist. Rhyw ddydd, fe fydd y Cristion gyda phob Cristion arall yn mwynhau nef newydd a dyer newydd yn y rhai y bydd cyfiawnder yn preswylio. Ond nid felly mae ar hyn o bryd, nage? Dyna oedd problem Israel, Juda, allan fwy cywir, adeg proffedoliaeth Isaia yn pennod 49. Mae yn sôn, mae'r proffedoliaeth gan Dduw yn sôn am y pethau sydd i ddod yn ôl pob tebyg, cyfeiriad at, yn y lle cyntaf, at y dychweliad, yr adferiad o'r geithglyd. Edrych ymlaen yn y penjaw, wrth gwrs, at deyrnas y Mesoea. Ond yn y lle cyntaf, mae Mesoea wedi bod yn sôn fel mae'r genedl yn mynd i gael ei chaith glido, yn mynd i gael ei chario ymaith i Babylon. Ond mae yna adferiad yn mynd i ddod. Fe fydd yr rhai sydd yn garcharorion ym Babylon yn clywed, ewch allan. Mae rhai sydd mewn tywyllwch yn y wlad byganedd honno yn cael dod i'r golau. Ac wedyn mae'n asod, can nhw ddod yn ôl, ni newynant, ni sychedant, ni fydd gres na hael yn ei taro. Oherwydd un sy'n tosturio wrthynt, adnod 10 o bennod 49. Oherwydd un sy'n tosturio wrthynt sy'n ei harwain, ac yn ei tywys at fy nhonau o ddŵr. Ac yna, adnod 13, diwedd yr adnod, can y sy'n arogl yn cysuro ei bobl, ac yn tosturio wrth ei dreieiniaid. Mae yna adferiad yn mynd i ddod, meddwl Isaia. Ond yn fwy na hynny, pan ddaw'r gwas, fe fydd na deyrnas newydd. Fe fydd na lewyrch newydd. Fe fydd na fendith tu hwnt i unrhyw fendith gallwch chi i dychmygu. A beth yw ymateb Israel yn adnod 14? Neu Sion, Juda. Gwrthododd yr arglwydd fi. Ac anghofiodd fy arglwydd fi. Mae'n iawn i gael yr addewidion mawr yma, medd Sion, Juda, Jerusalem. Ond drychwch, pan ni'n edrych tu allan i ni, mae'r gelyn yn ein bygwth ni. A pan ni'n edrych o'n mewn, i ni'n gweld ein holl wendide a'n methiannau a'r aniwioldeb sydd yn y wlad. A diw ddim y pethau'n neud dim byd amdano fe. Gwrthododd yr arglwydd fi ac anghofiodd fy arglwydd fi. A dyna chymateb chi heno tybed. Ych chi yn credu yn Iesu Grist? A weithiau ych chi yn cael rhyw gysur, rhyw hyder bach o feddwl am yr hyn sydd eto i ddod? Ond pan ych chi'n edrych ar adnwch chi ych chi'n yn awr, yma, ych chi hefyd yn dweud, gwrthododd yr arglwydd fi, anghofiodd fy arglwydd fi. Ych chi'n edrych ar eich bywyd personol, a chi'n sylweddol dyw pethau ddim wedi troi mas fel ydych chi'n disgwyl, chi wedi cael siom, marwys, a wedi cael ergyd ar ôl ergyd, a jyst fel ydych chi'n codi eto ar eich trad, mae yna rhyw ergyd arall yn eich bwrw chi lawr. Chi'n edrych ar eich sefyllfa deuluol, ac mae yna densiynau a siomedigaethau yn y teulu. Falle bod eich plant chi ddim wedi troi mas fel ydych chi'n gobeithio, fel ydych chi'n breuddwydio pan gael sy'n nhw i geni. Falle fod yna rhyw dyndra rhwng un aelod o teulu ac aelod arall. A pan ych chi'n edrych ar yr eglwys, mae'r eglwys yma, ond yr eglwys sy'n gyffredinol yn ein gwlad, ynddo? Does o ddim llawer o lewyrch fel ni nag oes. Does o ddim llawer o joedigaethau. Does o ddim llawer o symud ymlaen, rwysyd. Ac ych chi'n meddwl i chi eich hun, gwrthododd yr arglwydd fi. Os nad ych chi'n mynd mor bell â hynny, ych chi'n mynd i ail hanner yr adnod, anghofiodd fy arglwydd fi. A beth yw ateb Dyw? Wedyn ni cael ateb Dyw yn adnod 15 ac 16. Ac mae ateb Dyw yn berthnasol i bob un ohono ni yma heno nawr. Yn gyntaf, mae Dyw yn rhoi y ddewid. Mae Dyw yn rhoi y ddewid. Diwedd adnod 15. Nid anghofiaf fi di. Dyna y ddewid Dyw. Nid anghofiaf fi di. Mae'n y ddewid gadarn, mae'n y ddewid bendant, mae'n y ddewid dwyfol, mae'n y ddewid sicr. Mor sicr a Dyw ei hun. All Dyw ddim mynd yn groes iddo fe ei hun. All Dyw ddim gwadu i air ei hun. All Dyw ddim cefnu ar ei ddewyd ei hun. Mae Dyw yn addo ac mae Dyw yn cadw ei air. Awn ni ddim ar ôl gwleidyddion y byd yma. Awn ni ddim ar ôl gwag ymffrost, pobl. Clywes i rhywun yn dweud, un o chwaraewyr Cymru yn ystod yr wythnos diwethaf, mae'n dweud, New Zealand are there for the taking. Un peth yw ymffrostio. Un peth yw addo, ac rwy'n siŵr bod ambell wleidydd yn addo yn ddigon diffiant, ond jyst yn methu a chadw i addewid. Mae yna eraill, rwy'n siŵr, sydd yn addo pethau'n ddiben draw, a ddim yn bwriadu cadw i addewidion, ynddo? Ond addewid Dyw sydd fan hyn. Nid anghofiaf fi di. Ac mae Dyw yn cadarhau ar y ddewyd, yn rhan gyntaf adnod. Trwchwch, a anghofio gwraig ei phlentyn Sugno, neu fam phlentyn ei chwf? Fe allant hwy anghofio, mae yn gallu digwydd, ond nid anghofio fi di. Chi'n gweld y darlun? Mae'r gwlwm arbennig rhwng mam a'i Flentyn. Wel, os ydy'r cwlwm rhwng mam a'i Flentyn yn agos yn dyn, mae'r cwlwm rhwng Dyw a'i blant yn agosach, yn dynach, a anghofio gwraig ei Flentyn Sugno, ydy yn bosib fod mam yn gallu anghofio ei Flentyn, yr un mae wedi i gario tu mewn iddi am 9 mis, ac wedi mynd trwy y broses boenus o roi genedigaeth i'r plentyn hwnnw, ydy mam yn gallu just anghofio'r plentyn? Roi'r gorau i'r plentyn? Roi'r plentyn i ffwrdd? Ambell waith, ynddo, i chi yn clywed am Fabon yn cael ei ddarganfod ar Stepan Jws ysbyty yn rhywle. A weithiau mae'r awdurdodau yn gofyn i'r fam ddod. Ynddo? Ac ymhen, diwrnod neu ddau, mae'r fam yn dod. Pan annwyd y plentyn, oedd y fam just ddim yn gwybod beth i wneud. Oedd y cyfan yn drech na hi. Ond o fewn diwrnod neu ddau, mae hi'n dod i ofyn am ei phlentyn. Doedd ddim yn gallu just gwrthod ei phlentyn fel ni. Ond mae Duw yn ychwanegu. Fe allan hwy anghofio, mae yn bosibl. Fe all mam wrthod i phlentyn. Dim ond digwydd yn aml, ond fe all digwydd, ond nid anghofiaf fi di. Ydych chi'n credu'r addewid? Ydych chi'n ame gair Duw? Fod eich sefyllfa chi, y twll i chi ynddo fe ar hyn o bryd, all Duw ddim fod y diddordeb yn y fi mwyach. Mae Duw wedi fy ngwrthod i, neu o leia mae Duw wedi anghofio amdano fi, neu mae Duw wedi fy anghofio i. Full stop. Chi cofio pennill na yn Emyn rhif 50? Trwy ddirgyl ffyr mae'r uchel iwr yn dwy'n ei waith i ben. Mae yna pennill 4. Na farna ddiw ath reswm noeth. Cred ei ddewyd rad. Hynny, gyda'n reswm noeth, un i mewn, twll yma fi yn y sefyllfa trist yma, wedi creu problemau i mi. Neu mae pobl eraill wedi creu problemau i mi, a dwi'm yn gwybod beth yw'r ffordd ymlaen. Dwi'm yn gweld y ffordd ymlaen. Dyna fe mae'r rheswm noeth yn meddwl. Ond na farna ddiw ath rheswm noeth. Cred ei ddewyd rad. Gwedd mae'n mynd ymlaen, ti cefn i len ragluniaeth ddoeth. Chi'n mynd gallu gweld e? Mae tu ôl i'r llen. Ond mae'n cuddio wyneb tad. Mae e'n gwybod. Mae e'n gweld. Mae e yno, mae jyst ochr arall y llen fel bethau. I chi'n meddwl bod wedi eich gwrtho, i chi'n meddwl bod wedi anghofio amdano chi, ond mae yno trwy'r amser. Ac mae wrthi yn ei ragluniaeth yn gweithio allan i fwriadau ar eich cyfer chi, yn eich bywyd chi. I chi ddim yn sylweddoli, i chi'n meddwl bod wedi anghofio amdano chi. Gyda'ch reswm noeth, felly mae'n ymddangos. Ond mae jyst ochr draw y llen. Mae e'n gwybod, mae e'n gweld, mae e'n gwylio. Wyneb tad yn caru y blentyn ac yn gwybod beth mae'r blentyn yn mynd trwyddo. Nid anghofiaf fi di. Dyna y ddewyd Duw. Mae yna wendid yn y Beibl Cymraeg Newydd yn aml, well, mewn nifer o fannau beth bynnag. Mae yn sôn am gredu yn Nuw. Credodd Abraham yn Nyw. Ond nid ydy beth mae'r testyn yn ei ddweud. Credodd Abraham ddiw. Of course, oedd yn credu yn Nyw. Ac mae'n ei bwysig yna. I credu yn Nyw. Ond credu diw. Nid just credu ynddo. Ond i credu fe. Derbyn i air. Derbyn i addewid. Gweithredu ar y sail ei addewid. Ac yn yr achos yma, ei addewid yw nid anghofiaf fi di. Ond mae rhywbeth arall yma. Atgoffa. Atgoffa. Diolchwch ar adnod 16. Edrych, rwyf wedi dygerfio ar gledr fy nwylo. O, mae'r fanol ddehongliadau. Beth yn union mae hynny yn ei olygu? Ond i mi, mae'n feddwl syml. Dwedwch fod William yma yn gofyn i mi ar ddiwedd y roedfa. Newch chi ffonio fi nos fawrth os gwelwch yna. Right? A dwi'n mynd i gofio ffonio William? A beth fi'n mynd i wneud? Fi'n mynd i ofyn i William, os pen gyda chi? Oes. A fi'n sgrenu ar fy llaw ffonio William nos fawrth. Dyna beth mae'r gair yn ei ddweud. Dyna beth mae Dyw yn ei ddweud. Edrych, rwyf wedi dygerfio ar gledr fwy nwylo. I'm hatgoffa i amdano ti. Os angen atgoffa Dyw? Nad oes. Mae Dyw yn dod lawr i'n lefel ni, ynddo? Right? I ni meddwl bod Dyw wedi anghofio amdano ni. Ond mae Dyw yn dweud, drwych chi wedi sgwennu denw ar fy llaw. Na i ddim anghofio, wir, mae ar fy llaw. Mae'n dod lawr i'n lefel ni. Mae'n atgoffa i hun o hyd amdano ni. Fe, glywys i Sir Bradley Wiggins, chyri bach yn o, yn dweud, y beiciwr enwog. Mae ganddo fe ar ei fawd yma, enw, llythoren gyntaf i enw un o'i blant, ac mae ganddo fe ar y fawd arall, llythoren gyntaf enw y plentyn arall. Ac wedi, pa mae'n cydio yn yr handlebars yna, pa mae'n rasio ar ei feic, be sydd i weld? Enwau i blant. Mae'n gweld o hyd ac o hyd enwau i blant ar ei fodiau. Mae'n rasio er i mwyn hw. Mae'n rasio i ennill arian i'w cynnal nhw. Mae'n rasio i roi rhyw enwogrwydd a statws a gyrddas iddyn nhw. Mae'n neud y cyfan er i mwyn hw. Ac ond dyna beth sy'n gyda ni fod. Beth bynnag mae Dyw yn ei wneud, mae yn gweld enwau i blant ar ei ddwylo. Mae'n ddiddorol bod nhw'n cael ei sgrifennu ar ei ddwylo. Ddim, os, wel, Dyw ei hun sydd yn sôn am ei ddwylo, dwi'm yn sôn am roi nhw ar ei glist, achos eich chi ddim yn gallu gweld unrhyw beth ar y glist. Dwi'm yn sôn am roi nhw ar ei, wel, yn mynd, ar ei drwyn, a felly gadw drafod y trwynau ar ôl bore yma. Eich chi ddim yn gallu gweld ar eich trwyn, ar eich list, ond ar eich llaw, beth bynnag i chi'n wneud, ble bynnag i chi'n mynd, i chi'n gweld beth sydd ar eich llaw. Ffonio William nos fawrth, ynddo? Right? I chi'n gweld, i chi'n adegoffa i chi'n o hyd, allwch chi'n impidio sylwi. A wir, falle gallwn ni fynd chyda bach yn bellach. Mae dwylo Dyw yn sefyll dros waith Dyw. y dwylo sydd yn gweithio, ynddo? Y dwylo sydd yn gwneud pethau, y dwylo sydd yn cyflawni pethau. Mae gyda ni yn pennau i gynllunio ac i drio gweithio mas beth ni'n mynd i'na, ond y dwylo sydd yn gwneud y gwaith. Beth bynnag mae Dyw yn ei wneud, mae'n ei wneud er mwyn ei blant, er mwyn ei bobl. A mae pob peth yn rhagluniaeth Dyw, dwi'n mynd ymddangos felly i ni, yn rheswm noeth ni, ond i Dyw, y mae pob peth yn cydweithio er daioni i'r rhai sydd yn caru Dyw. Hyd yn oed y pethau sydd yn, fel bethau nhw, yn mynd o chwith i ni, ar y pryd, yng nghynllun mawr rhagluniaeth Dyw, y mae dwylo Dyw a'n henwa ni arnyn nhw yn cydweithio er ein lles ni, er ein mwyn ni. Y mae Dyw yn edrych ar ei ddwylo ac yn cofio amdano ni. Nid jyst yn cofio amdano ni chwaith. Mae Dyw yn edrych ar ei ddwylo ac yn ein cofio ni. Gwneud yma un peth arall. Argraffu. Eto dechrau a 26. Edrych, rwyf wedi gerfio ar gledr fy nwylo. Yn cyfieithiad William Morgan, argraffu yw'r gair sy'n cael ei ddefnyddio. Argraffu. Argraffu, cerfio. Beth mae hynny'n meddwl? Wel, i ddechrau, mae'n meddwl, does y ddim dilau. Does y ddim dilau. Mae'r enwau wedi hargraffu ar ddwylo Dyw. Allwch chi ddim i dilau, nid yw bensil gwan, ynddo? Allwch chi rwbio allan. Mae nhw wedi hargraffu yn ddofwn, yn barhaol. Ydy plant yn sgrifennu o gwbl yn yr ysgol dyddiau yma? Neu ydyn nhw jyst yn defnyddio cyfrifwyduron, yw cyn y blaen? Ydyn nhw'n sgwennu o gwbl? Wedi bod. O, rhywun a ffen yn ei law, da iawn, reit. Hynny'n arwydd da, reit. Rwy'n cofio, pan o'n i yn yr ysgol, oedden ni'n gorfod defnyddio pen ac inc. Yn cael tua diwedd amser yn yr ysgol, gawson ni ganiatad i ddefnyddio beiros. Ond roedd cael pen ac inc. Ac yn wy, pan o'n i yn yr ysgol fach, fel chi'ch da, oedd yna inc monitors. Oedd yn llenwi, mynd roi'n llenwi'r incwells. Do'n i ddim yn cael fy ystyried yn ddigon da, yn ddigon teilwng i gael bod yn inc monitor. Alla bod yn ofni beth fydden ni'n neud gyda'r inc. Ond mi yn cofio, yn yr ysgol fawr, oedd gyda ni, oedd beth oedd galwyd, oedd rhywbeth o'r enw Quink Royal Blue Washable. Ac oedd inc oedd hyn. Ac oedd mam yn meddwl bod hwnnw syniad da, achos byddwn ni'n cael inc ar fy nghrys a'n trwsus. Ac oedd mam yn gallu rhoi nhw yn y golch a bydd yr inc i gyd yn dod allan. Ond wrth gwrs, doedd ddim cystal â hynny, achos fi'n cofio cael fy nal yn y glaw am yr waith, ynddo? Ac oedd y glaw yn effeithio ar y llyfrau lle oedd y gwaith i gyd, ac oedd beth oedd yn edrych yn iawn yn yr ysgol, neu ar ôl wneud gwedd cartre, yn neis ac yn daclus ac yn y blaen, erbyn fod y glaw wedi dod ar y Royal Blue Washable, oedd wedi dal yn jyst yn ein smudge mawr. Os gael royal fel hyn, does gan Dyw ddim royal blue washable. band wedi ei wahardd. Mae'r enwau wedi ei hargraffu ar ddeulo Dyw. Beth ta ni'n mynd nos fawrth nawr ac edrych ar fy llaw, mae'n rhyw neges yn hyn, ynddo. Beth i fod i wneud? A bod y neges ddim yn golygu unrhyw beth, ddim yn gwneud dim synwyr. Bod y ddim yn dweud William, ffonio. Beth yw hyn? Nage. Dyw ddim wedi drysu. Mae'r enwau wedi hargraffu yn glir, yn gyson, yn barhaol. Ond mae'n rhywbeth arall yn dweud sy'n feddwl am yr argraffu, mae'r cerfio yma. Fi yn cynnig ambell waith, a fydd y Glenys yn hoffi cael tatoo. A mae Glenys yn dweud, dim diolch Gwyn, dim diolch. Y syniad o rhywun yn cerfio rhywbeth ar eich corff. Ynda? Gyda nodwydd, a mynd lan a lawr, a nôl a mewn, ynda? Ac allan. Diw'n mynd apelio llawer at ei chwaith, mae'n rhaid mi gyfadda. Maen nhw'n dweud wrth ei fod cael tatŵ yn rhywbeth digon poenus. Mae wedi costio i Dduw i argraffu enwau ei bobl ar ei ddwylo. Maen nhw fel petai nhw wedi torri mewn i'r cnawd. Ar rywol, maen nhw wedi achosi dolur a phoen iddo. Nawr, falle bod hyn yn atgoffa ni am groeshoeli a Iesu Grist. Yr hoelion yn mynd mewn i draed a dwylo y gwaredwr. Ar rywolwg, ein henwe ni, ein pechodau ni, oedd ar yr hoelion dychrynllyd hynny. Cost ddifrifol i Iesu Grist. Ond dwi'm yn meddwl mai dyna beth yw'r ergyd fan hyn. Mae'n anodd pidio y meddwl am yr hoelion. Mae'r enwau wedi cerfio, wedi argraffu ar ddwylo Dyw y Tad. Ac rwy'n meddwl bod hynny yn ein gyrru ni i gofio dwylo y Tad. Gododd gleddyf gyfiawnder i daro y mab. Y dwylo anhenwe ni arnyn nhw. A fi'n gweinyddu cyfiawnder dwyfo yn erbyn mab Dyw. Mab Dyw yn cael ei wneud yn bechod drosom ni, a'n henwe ni ar ddwylo Dyw yn dwyn y gosb arno ef. Ych chi'n cofio llinell Thomas Lewis tar y llychau. A'i daro a chleddyf ei dad. Neu chi'n cofio, just dros o didalen, ynddo, penod 53 o Esaia. A'n dolir ni a gymerodd, a'n gweiledd ni a ddygodd, a ninnau yn ei gyfrif wedi, a'i gyfrif wedi ei glwyfo, a'i daro gan Dyw, a'i ddarostwng. ond ar hollwyd ni efa mae'n troseddau ni, adnod 4 a 5 o penod 53, ar hollwyd ni efa mae'n troseddau ni, a iddrollio am ein camweddau ni. Na i ddweud eto, ein henwe ni ar y dwylo a gododd gleddyf cyfiander i ddwy'n cosb ddwyfol. A gosb roedden ni yn ei haeddu, rydym ni yn ei haeddu, i ddwy'n cosb ddwyfol ar fab Duw ei hun. Mae'r enwau wedi'u hargraffu ar ddwylo Duw. Ac maen nhw yno yn barhaol am eu bod nhw wedi eu selio a gwaed Iesu Grist. Ydy Duw y Tad yn medru anghofio ei fab? Tadi. Ydy Duw yn gallu anghofio y rhai y bu ym mab farw drostynt? Tadi. Maen nhw ar law Duw. Maen nhw yn llaw Duw. Ac mae'r afael sicrwydd, fri. Ydych chi ar law Duw heno? Ydych chi yn law Duw heno? Sut mae'n gwybod? Sut mae'n gwybod? Ydych chi wedi troi oddi wrth eich pechod? Ydych chi wedi dod at Iesu Grist gan gyffesu eich euogrwydd a'ch aflendid a'ch trienni a gofyn iddo ef a'ch derbyn a'ch maddau a'ch glanhau? Ydy ef wedi eich galw? Ydych chi wedi clywed i lais, tyrd at y fi yn awr? Ydych chi wedi ymateb? Ydych chi wedi dod? Ydych chi wedi i gyfleidio ef fy unig waredwr? Ys gyda nhw ddim gwaredwr arall? Ys gyda nhw ddim gobaith arall? Ys gyda nhw neb arall sydd yn medru sicrhau cymod rhwng y fi a Duw? Ti yn unig. A dyfynu emyn Saesneg, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Os gallwch chi ddweud hynny, o waelod calon, cydnabod eich methiant, eich gwendid ac yn yr... Ond gallwch chi ddweud hynny o waelod calon. Mae'r addewid yma i chi. Mae'r gair hwn i chi. Yn eich twll, yn eich picil, yn eich siom, yn eich argyfwng. Yn eich dryswch, ddim yn gwybod ble i droi. Ddim yn gwybod pa ffordd i fynd. Mae'r gair hwn i chi. Dywedodd Sion, gwrthododd yr arglwydd fi. Ac anghofiodd fy arglwydd fi. Dyna sut mae'n edrych o farnu am rheswm noeth. a anghofio graig ei phlentyn signo. Neu fam blentyn ei chroth. Wel, fe all ddigwydd. Fe allan hwy anghofio. Ond nid anghofiaf fi di. Edrych. Rwyf wedi dygerfio. Rwyf wedi dargraffu. Yn barhaol. Yn glir. Wedi selio a gwaed fy mab fy hun. Rwyf wedi dygerfio ar gledr fy nwylo.